Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 7 minuta, dobroveč. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Do 18 sati pričamo o poslu privatnih izvršitelja. Dakle, šta su izvršitelji? Kada su prošle godine privatni izvršitelji počeli da rade, država je tvrdila da će ova nova profesija rasteretiti sudove, omogućiti brže izvršenje sudskih presuda i efikasniju naplatu potraživanja za komunalne usluge. Kakva je situacija godinu dana kasnije? Šta o tome misle stručnjaci? Šta misle građani? Telefoni u našem studiju 011-322-5299 i 322-5499. Gosti u studiju su gospođa Ljiljana Blagojević, pomoćnik ministra pravde. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer i bolje vas našli.
Mihajlo Dragović, predsednik Komore izvršitelja. Gospodine Dragoviću, dobroveče i hvala vam što ste prvi put u našoj emisiji. I
hvala vam na pozivu.
Profesor dr. Nebojša Šarkić sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Profesore Šarkiću, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Pre nego što zapravo započnemo našu temu, idemo u Beogradsku arenu, pratimo tenis, finale Davis Kupa. Pozivamo naše reportere Stevana Kovačevića i Miroslava Nešića.
Srbija je povela sa 1-0 u setovima u duelu Novaka Đokovića i Radeka Štepaneka. Đoković je dobio prvi set sa 7-5. Naš teniser je mogao i pre da završi ovaj deo igre jer je vodio sa 5-3 uz jedan brejk i servirao za osvajanje prvog seta. Nažalost, Štepanek je smanjio na 5-4, zatim izjednačio na 5-5. Međutim, Novak Đoković je u finišu ovog seta povisio, podigao nivo svoje igre i poveo sa 1-0.
Privatni izvršitelji posle godinu dana rada. Profesore Šarkiću, da objasnimo na početku prosto, da budemo jasni. Šta su izvršitelji? Čime se bave?
Izvršitelji su jedna od najstarijih pravosudnih profesija i od kad postoje sudovi, od uvek su postojali ljudi koji su pomagali sudijama da sprovode odluke. Dakle, i u našoj istoriji, srednjovekovnoj i kasnijoj, imamo naravno različite oblike izvršitelja. Ono što je zaista novina, to je da smo mi prošle godine prvi puta dobili jedan nov zakon i da smo dobili jednu uređenu službu u kojoj sada izvršitelji više nisu sudski činovnici, dakle nisu, kako bismo rekli, državni službenici, nego su to privatna profesija, dakle diplomirani pravnici sa položenim posebnim ispitom za izvršitelja, sa posebnim odabirom koji podrazumeva između ostalog i neku vrstu ugleda u sredini u kojoj žive i rade. Dakle, nije dovoljno samo da budu stručni, nego moraju da budu i čestiti. I to vrši proveru Ministarstvo pravde. Ministarstvo pravde vrši kontrolu i nadzor nad radom izvršitelja i ono što je strašno važno, to je da kažemo građanima da je to služba koja ima velika ovlašćenja. Ona nastupa u ime države, jer se njoj, toj službi, odnosno izvršiteljima, se obraćamo kada hoćemo da se sprovede sudska odluka. Dakle, to je neki nastavak sudskog postupka. Izvršitelji imaju vrlo stroga pravila ponašanja, o čemu ćemo sigurno više govoriti, i ono što moram da kažem, to je da su prvi rezultati uglavnom u granicama očekivanog. Naš zakonodavac je tu postavio jedno dobro rešenje. Najveći broj predmeta može da se alternativno izvršava. Dakle, najveći broj predmeta je u nadležnosti i suda, dakle sudskog izvršitelja, i ovog izvršitelja koga zakon označava samo kao izvršitelja, ali evo kolokvijalno radi vaših slušalaca reći ćemo privatni izvršitelj, mada to baš nije precizan naziv. Dakle, imaju nešto malo nadležnosti koje je isključivo u nadležnosti privatnih izvršitelja. Država je sasvim dobro imperijum zadržava za sebe kada su radni sporovi i naročito kada su porodični sporovi u pitanju, a u najvećem broju slučajeva građani mogu da se opredele da li hoće da im postupak sprovodi sud ili privatni izvršitelj.
Gospođa Blagojević, pomoćnik ministra pravde, izvolite.
Zahvaljujem. Posle ovako istrpnog objašnjenja od strane profesora šta su privatni izvršitelji, šta je njihov posao, gotovo da nije ostalo prostora za moje objašnjenje istog. Ono što je najvažnije po meni istaći u prvom trenutku, to nisu privatni izvršitelji. Sam zakon o izvršenju i obezbeđenju ne koristi taj termin. Prosto, obzirom da postoje sudski izvršitelji, koji opet nisu po zakonu definisani kao sudski, da bi se u narodu prosto pravila razlika između onih izvršitelja koji sprovode izvršenja u sudu, stalno su tamo zaposleni,
da,
u postupku koji se zove od uvek izvršni postupak, ljudi da bi pravili razliku zovu ih privatni izvršitelji. To nisu privatni izvršitelji, podvlačim, nego su to lica imenovana od strane ministra kojima su poverena javna ovlašćenja. Profesor je sasvim lepo rekao.
Stroga pravila ponašanja.
Naravno, da. Stroga pravila ponašanja. Postoje zakonom propisani uslovi koje neko lice mora ispunjavati da bi postalo izvršitelj, vezano i za obrazovanje, pravni fakultet, godine staža, položen ispit, da ne ponavljam sad ono što je već rečeno, ali u svakom slučaju eto lica kojima su poverena javna ovlašćenja i staraju se, nadležni su za izvršenje određenih isprava, isključivo su nadležni za komunalne i slične delatnosti na osnovu verodostojne isprave. Profesor je lepo rekao da u porodičnim i radnim odnosima ne mogu, osim kada se radi o plaćanju alimentacije. A u svim drugim stvarima, kao što je rekao, alternativno.
U studiju nam je gospodin Mihajlo Dragović, izvinjavam se, predsjednik Komore izvršitelja. Gospodine Dragoviću, vi ste izvršitelj.
Da.
Dakle, vi ste prava osoba da nam objasnite šta radite svakodnevno, šta je vaš posao?
Pa jedna novina koja je uvedena u pravosudni sistem Srbije novim zakonom o izvršenju i obezbeđenju jeste upravo ovo o čemu smo pričali. To su izvršitelji, lica koji imaju preneta javna ovlašćenja, i razlog zbog koga su izvršitelji uvedeni jeste povećanje efikasnosti naplate potraživanja. Jer suština i kraj jednog sudskog postupka jeste da se jedna presuda koja se donese, da se ona izvrši. Mi smo se susretali kao država sa velikim problemom neefikasnosti izvršenja sudskih presuda i imali smo velike probleme u sudu u Strasburu, a ti problemi su se ogledali u velikim novčanim obavezama koje je država morala da plati zbog izgubljenih sporova u Strasburu.
Da.
Cela poenta jeste bila povećanje efikasnosti, to su znači lica koji ispunjavaju sve ove uslove koje su malo pre pomoćnik ministra Ljiljana Blagojević i profesor Nebojša Šarkić rekli, i koji sprovode izvršenje. Još jednom samo da ponovim, izvršitelji su isključivo nadležni za naplatu komunalnih sličnih potraživanja, u smislu da to sudovi više ne mogu da rade, ali cela suština uvođenja izvršitelja jeste da je ovo u stvari jedna prelazna faza do konačne faze kada će izvršitelji sprovoditi sva izvršenja osim ova dva, odnosno koja su u isključivoj nadležnosti suda.
Pričat ćemo i o tome zbog čega je i sam zakon, ali i vaš posao kod mnogih građana izazvao na neki način zebnju. S obzirom na dugove kojima su opterećeni, odnosno na ekonomsku krizu, zašto vas neki ljudi doživljavaju, da tako kažem, kao uterivače dugova pod znacima navoda, naravno. Da čujemo slušateljku Maru iz Novog Sada koja želi da postavi pitanje. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Ja bih prvog učesnika pitala, rekao je...
Profesora Šarkića, je li tako?
Prvi učesnik koji je učestvovao, rekao je da su to privatni izvršitelji koji deluju u ime države. Profesor Tibor Varadi u ime države, zastupano samo pred sudom, onim sa Hrvatskom, dakle, to bi bio zastupnik, ja mislim da to nije. A preporuka je moja da se pročita o notarima knjiga sa pravnog fakulteta tamo u biblioteci, zove se Supetarski kartular. Prijatno.
Profesore, imate li komentar na...
Pa, vaša slušateljka je ovde pomešava nekoliko pojmova, zakonski zastupnik države, zatim javni beležnici kao jedna druga nova pravosudna profesija koja je takođe kod nas uvedena, nažalost još nije počela faktički da radi, u narednoj godini će početi da radi, ali da se ipak vratimo našim izvršiteljima. Činjenica jeste da nigde u svetu gde postoje izvršitelji kao posebna pravosudna profesija, oni ne spadaju u krug omiljenih profesija, što je sasvim razumljivo s obzirom na prirodu posla koja im je poverena. Ali isto tako ćemo reći da će ih mnogi ljudi blagosiljati kojima su pomogli da ostvare neka prava. Vi ste videli koliko mi imamo problema, recimo oko izdržavanja dece, oko naplate dugova, oko zauzeća tuđih stambenih ili poslovnih prostorija. Dakle, različite sudske odluke nisu bile do sada izvršavane ili nisu bile izvršavane u onim rokovima koji bi trebali da budu. Dakle, obaveza države je da pripremi takav pravni sistem koji funkcioniše. Izvršitelji su deo tog nastojanja države ili barem želje, htenja države, da pravni sistem funkcioniše. Nažalost, kod nas je jako dugo bilo dobro biti dužnik. Sada nije dobro biti dužnik i izvršitelji su deo te promenjene strukture prava u kojoj svako mora da izvršava svoju obavezu.
Tako je i na sajtu Komore izvršitelja piše plati šta duguješ pa ćeš znati šta imaš.
Evo, ja mogu da se nadovežem na ovu priču. Mogu da kažem da uloga izvršitelja jeste i da posreduje između poverioca, onima koji se duguje, i dužnika. I mogu da kažem da su mnogi dužnici imali jako pozitivne iskustva u tom smislu, jer svaki izvršitelj ima kancelariju, ima određeni broj ljudi zaposlenih u kancelariji. Kada šalje zaključak o dozvoli izvršenja, ostavlja kontakt telefon i dužnici uvek mogu da pozovu u naše kancelarije i da vide šta je to njihov dug i na koji način mogu da plate. Ono što, čega smo mi svi svesni, jesmo i socijalnog momenta, toga da nekad je bolje dužniku ostaviti neku mogućnost da nešto plati na rate, nego da idemo u jedan postupak koji može po dužnika da bude neprijatan, i to je ono što izvršitelji ponude kao jednu od opcija dužnicima. I ja mogu da kažem da pored one prve priče koju ste vi rekli, da kao sama profesija u startu i ne nailazimo baš na neki pozitivan komentar dužnika, da samim radom sa dužnicima mi posle ovih godina i nešto dana menjamo sliku
koju su
dužnici imali na početku. I mislim da je jako važno da imamo zajedno medijske nastupe i Ministarstvo pravde i mi i svi oni koji su učestvovali u donošenju zakona o izvršenju i obezbeđenju, kako bi uopšte Svakako. Građani shvatili koliki je značaj. I još bi samo jednu stvar pomenuo o kojoj je profesor sada rekao, da mi sprovodimo postupak izvršenja u svim postupcima, i kada je dužnik država. Ima veliki broj slučajeva gde su poverioci oni kojima se duguje građani, a dužnik država. Mi isto tako efikasno, možda čak i efikasnije, zato što nam je sredstvo izvršenja račun na kome uvek ima novca, ili ako nema, ima u nekom doglednom periodu. Znači, još efikasnije sprovodimo takve sudske odluke i takva potraživanja.
Gospođo Blagojević, da li se sada brže rešavaju, evo, prošlo je malo više od godinu dana, predmeti u izvršenju, odnosno izvršnom postupku?
Pa zaboravljamo stalno šta je svrha i zašto su izvršitelji kao profesije uvedeni. Već je više puta večeras rečeno da je svrha brža naplata potraživanja. Dakle, ne treba stvari izvrtati, da tako prosto kažem, naopačke. Velika finansijska disciplina, činjenica je da vlada. Sad mi možemo da razgovaramo zbog čega je došlo do finansijske nediscipline. Da li zato što su ljudi ostali bez posla? Da li je opšta osiromašenost koja je opet generisana raznim razlozima, što sigurno jeste, dovela do toga? To je sasvim jedno drugo pitanje. I nažalost, socioekonomski okvir jeste takav da je to profesiju učinilo potpuno nepopularnom. Ali uvek, kažem, vratimo se na svrhu. A svrha jeste efikasna i brza naplata onoga što se duguje. Ovaj sistem izvršitelja funkcioniše u neverovatno velikom broju zemalja, od Francuske, Engleske, Belgije, dalje Makedonije, Bugarske, od skoro, pokazao se kao izuzetno dobar. Dakle, ne vidim razloga zašto se toliko loša slika o izvršiteljima stvara. Uostalom, još je nešto veoma bitno što moramo naglasiti. Nijedan strani investitor ne želi da dođe u zemlju u kojoj ne može da naplati svoje potraživanje. Da li će se pronaći drugi mehanizam da čovek koji ne može da prehrani svoju porodicu, a mora da plati infostan ili mu se stavlja administrativna zabrana, to je problem koji valja rešavati na jednom drugom nivou i na drugi način. Ali tako, definitivno finansijska disciplina mora postati jedan način života u uređenoj državi.
Profesore Čarkiću, da li smo mi sada na putu da izmenimo ono što ste spomenuli, prosto neke navike, bez kako obzira na situaciju u kojoj živimo? Dakle, ljudi su i ranije teško živjeli, pa se pričalo od ničega žena napravi ručak.
Moramo praviti razliku šta je socijalna kategorija, a šta je funkcionisanje pravnog sistema. Socijalna kategorija je kada neko nema da plati. Ali znate, ni kivo hleba ne možete kupiti ako ne date novac. Prema tome, zašto bi neko nekome dugovao i pravdao se time što nema novaca? Dakle, država ima sistem socijalne zaštite za struju, za stanarine, za socijalna davanja i tako dalje. Naravno, u siromaštvu i državi je to sve siromašno. I ne možemo mi očekivati, mi nismo ni Emirati, ni Švajcarska, mi smo Srbija. Ali ono što mislim da jeste dobro, što je država predvidela vrlo strogu kontrolu rada izvršitelja. Dakle, ja njima, ne njima, nego nikome ne verujem blanko i ne treba niko nikome da veruje blanko. Dakle, izvršitelji su pod veoma strogom kontrolom i ta kontrola, prosto da kažemo slušalcima, se odvija u tri pravca. Jedna centralna kontrola, to je od strane ministarstva koje ih postavlja i koje u krajnjoj liniji ima obavezu da vrši nadzor u primjeni propisa. Druga kontrola je od strane sudova koji proveravaju da li oni rade u skladu sa zakonom ili ne. Treća kontrola na koju bih posebno apostrofirao, to je autokontrola koju vrši komora. Imamo zadovoljstvo da nam je predsednik komore danas ovde koji će to reći, u čijoj nadležnosti sva ona etička pravila rada izvršitelja. Dakle, ako je bahat, ako je nevaspitan, ako se ponaša
ako onako preti,
ne bismo
ako
želeli,
da.
Ako uznemirava dužnika noću ili ide van radnog vremena, mi nismo imali zabeleženih takvih slučajeva, ali sve to, živi smo ljudi, moguće. Dakle, nekada će neko u žaru revnosnosti da ostvari profit ili da ispuni svoj zadatak, možda i ići predaleko. Naš dužnik jeste u obavezi da plati, ali naš dužnik po zakonu ima pravo na dostojanstvo ličnosti, on i njegova porodica, on ima pravo na humano postupanje i nema ni govora o ni o kakvim uterivačima dugova i to je prosto bio, znate, malo ovako priča koja je imala više neku pravno-političku dimenziju, a kamovi slušajte, zna se da ni policajac kada neko učini krivično delo ne dođe pa mu ne kaže da li biste bili ljubazni da pođete sa mnom u zatvor.
Nego otvorili ste, profesore, zaista niz vrlo zanimljivih tema o kojima ćemo pričati. 17:25 idemo u Beogradsku arenu, pratimo tenis, finale Davis kupa. Stevan Kovačević i Miroslav Nešić su naši reporteri.
Upravo tako, u Beogradskoj areni krcate tribine, svi su naravno uz Novaka Đokovića koji igra protiv 35-godišnjeg Radeka Štepaneka. Štepanek koji nije nikako kost u grlu, odnosno koji je kost u grlu našem teniseru. Pocenili smo u početku njegovih 35 godina i sve ono što je učinio u minulom teniskom periodu na terenu blista i malo čas je imao lepu priliku da napravi break, no Đole se vrati u teren, naš Novak Đoković, i uspeo da osvoji svoj gem. Dakle, vodi u ovom drugom setu sa 2-1. Prvi je dobio, ponovit ću, sa 7-5 posle bespoštedne borbe. I sada će Štepanek servirati. Dakle, servira za izjednačenje u drugom setu. Prvi je trajao 56 minuta, a igra se već sat i 16 minuta. Zaista odličan tenis. Uzvraća Štepanek istom merom. Na svaki Novakov potez on nalazi lepo rešenje i za sada potpuno izjednačena, otvorena, rekao bih, rovovska bitka. Servira Štepanek, da ispratimo samo još poen dva, da vidimo kako će se u ovom četvrtom gemu drugog seta snaći Novak Đoković na servis Štepaneka i osvaja prvi poen. Možda je i to onaj gem gde bi Novak Đoković mogao da napravi prednost, da napravi break, da povede sa 3-1 i da mirno uvede u kraj taj drugi set. Dakle, 1-0 u setovima sa Novaka Đokovića, 7-5 bilo je u tom periodu igre, sada 2-1 servira Štepanek, ali naš tenisar ima prednost 15-0, sat i 17 minuta igre. Dobar servis Štepaneka, uzvratio je Đoković i sada su i jedan i drugi na osnovnoj liniji. Napašće forehandom Štepanek, uspeo je, krenuo na mrežu, međutim divnom paralelom Đoković osvaja i drugi poen u ovom gemu, vodi sa 30-0. I ono što sam malo čas najavio, evo prilike i da se ostvari. Đoković na serviju Štepaneka vodi 30-0, u dobroj poziciji je da napravi break. Samo da tako nastavi, to je osetila i publika, dala mu dodatnu motivaciju i sada ćemo vidjeti šta će uraditi. Štepanek, duga koncentracija, iskusan igrač, bio je 2006. osmi tenisar planete. Đoković ga je vratio ponovo na osnovu liniju i sada napada iz forehanda. Silovit, prvi pa drugi forehand. Uzvaća isto mero Štepanek, međutim lopta završava van granice igrališta u autu i tri vezane break lopte za našeg tenisera. 2-1 za Novaka Đokovića u drugom setu i 40-0 na servis Radeka Štepaneka, 35-godišnjeg Čeha, stuba nacionalnog tima Češke, koji je prošle godine triumfovao u ovom eminentnom takmičenju, nezvaničnom prvenstvu sveta. Mi smo pobedili, postali šampioni sveta 2010. ovde u Beogradskoj areni, kada smo porazili Francusku sa 3-2. Počeo je i ovaj poen. Đoković slajzom vraća loptu, međutim napada iz forehanda i greši Štepanek. I evo brejka, 3-1.
Vratit ćemo se ponovo u Beogradsku arenu. Za trenutak idemo u Gornji Milanovac, gde je u 17 časova počela kvalifikaciona utakmica za Evropsko prvenstvo u fudbalu, a sastale su se mlade selekcije Srbije i Belgije. Meč prati kolega Aleksandar Stefanović.
Dobro vam veče.
Dobro veče.
Stadiona Metalca u Gornjem Milanovcu kraj Desetovice, okupilo se negde blizu 4.500 gledalaca. Zaslužili su to Orlići jer su dve utakmice prethodne igrali bez publike i evo u susretu sa Belgijom već 29. minut, a reprezentacija Srbije od 4. minuta vodi 1-0. Bila je to prava akcija Srbije po desnoj strani. Jović je dobro asistirao do Đurića koji je umeo to da iskoristi i da istočnog čuvera mreže Kuzmasa prevari i pošalje loptu pod prečku. Dakle, igra se sada 29. i 30. minut i dalje 1-0 za reprezentaciju Srbije. Probudila se i Belgija, igra bolje, ali Srbija za sada sve drži pod kontrolom.
Hvala kolegi Stefanoviću, a mi nastavljamo razgovor o izvršiteljima, izvršenju, o tome šta je posao izvršitelja. Profesor Nebojša Šarkić je otvorio niz zanimljivih tema pre sportskog uključenja. Pre svega, država je predvidela strogu kontrolu rada izvršitelja. Ono što ste rekli kao možda najznačajnije, to je na neki način autokontrola komore izvršitelja. U studiju nam je i Mihajlo Dragović, predsjednik komore. Dakle, kako izgleda, na šta se to odnosi? Da li je bilo prosto ljudi koji su možda se ponašali na drugi način neetički?
Ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da je komora vršila kontrolu sa nadzor nad radom izvršitelja i da osim nekih sitnih nepravilnosti u radu koji se tiču same organizacije posla nisu uočene nepravilnosti u postupanju prilikom izvršenja. Svaki građanin koji smatra da mu je povređeno pravo prilikom sprovođenja izvršenja ima pravo da podnese pritužbu ili komori izvršitelja ili Ministarstvu pravde.
Da.
Na osnovu sadašnjeg iskustva, bar ono što je vezano za pritužbe koje su stigle u komoru, mogu da kažem da su gotovo sve pritužbe bile neosnovane i da se ljudi žale zbog toga što su morali da plate dug, a to je ono što i jeste bio razlog uvođenja izvršitelja. Jednostavno sud zbog svojih loših kapaciteta.
A šta su njihovi argumenti? Kako žale se što su morali da plate dug?
Pa ja vam kažem, ovako sam to rekao slikovito kako izgleda, nekada nisu ni dovoljno poučeni o tome koja je procedura vezana za dostavu nekih potraživanja, koja potraživanja za koliko zastarevaju, tako da mogu da kažem da nije bilo pritužbi koje su bile razlog za pokretanje nekog disciplinskog postupka, osim par nekih pritužbi, možda ima ih 3 ili 4 koje sam ja smatrao da treba da se upute disciplinskoj komisiji, odnosno da se pokrene postupak pred disciplinskom komisijom.
Ljiljana Blagović, pomoćnica ministra pravde, izvolite.
Da, Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja nadzor kako to zakon o izvršenju i obezbeđenju i predviđa da radi nadzor nad radom izvršitelja. Formirana je disciplinska komisija, počela je sa radom prošlog meseca. Disciplinsku komisiju čini 5 članova, jedan je sudija, dvoje su izvršitelji, a dvoje su radnici Ministarstva pravde i državne uprave. Bilo je ukupno do sada 37 registrovanih pritužbi. Od tih 37 uglavnom nije nađeno da postoje neke nepravilnosti, osim u 2 slučaja gde su pokrenuti disciplinski postupci. Inače, nadzor na terenu je urađen u nekoliko gradova, Prijepolje, Negotin, Niš, Novi Sad, u Beogradu 2 kancelarije i evo rezultat, da ponovim, rezultat svih podnetih do sada pritužbi su 2 disciplinska postupka, a razlog koji je evidentan je neuredno vođenje evidencije o predmetima. Dakle, neki drugi flagrantna neka kršenja nisu ustanovljena niti na terenu, niti ovako po...
Da. Dobro veče želimo gospodinu Ivanu iz Varvarina. Izvolite, Ivane.
Dobro veče. Ja bih imao jedno pitanje predsjedniku
komore. Mihajlu Dragoviću, da. Izvolite.
On je malo pre spomenuo da oni mahom naplaćuju ta komunalna potraživanja. Ja pred prvim osnovnim sudom imam jedan predlog izvršenja gde sam ja poverilac. Na osnovu verljosti me ispravio, a dužnik Republika Srbija. Pa sam bio podneo predlog kad je stupio zakon na snagu i odmah sam dobio rješenje da se moj predlog odbacuje, jer nisam u predlogu naveo ko će da sprovodi izvršenje. Ja mislim da je to nonsens. Zašto bi sada jedan grupa u zakonu, zašto bi sada ja predlagao privatnom izvršitelju da se njemu predmet izvrši, umjesto da sud odobri izvršenje, rješenje dostavi poverio su dužniku odmah na Narodnoj banci.
Dobro. Izvolite, Mihajlo.
Dobro, procedura vezana za ovo o čemu pričate, ako sam vas dobro shvatio, postoji. Ne može a priori sve ono što je predato u sudu da bez volje poverioca bude predato na izvršenje izvršiteljima. Tako da niste vi jedini slučaj, ne znam zbog čega vam je sud odbacio vaš zahtev, verovatno samo iz razloga što niste na pravilan način naznačili, kao što ste rekli, da hoćete da se postupak obustavi pred sudom i da ga sprovodi izvršitelj, ali to je nešto što se dešava. Evo, ja u svojoj kancelariji imam dosta predmeta gde je predat predlog za sprovođenje izvršenja sudu, a poverioci hoće da im sada izvršenje sprovode izvršitelji.
17:35, prelazimo na blok reklama i muziku i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert povodom 65 godina od osnivanja Big Benda RTS-a. Gosti Vojislav Bubiša Simić, Duško Gojković, Milivoje Mića Marković, Stjepko Gut, Mihajlo Blan, Lazar Tošić. Dirigent Ivan Ilić. 23. novembar u 20 časova Dom sindikata. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Ovakvog junaka nikada niste upoznali. Vitez Rasti 3D. Smeh i zabava u bioskopu. Vaš novi omiljeni vitez u avanturi života poći će da odbrani svoju čast i vrati srce dame koju voli. Vitez Rasti 3D u bioskopima od 14. novembra. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD uspomena. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Je časova 40 minuta. Prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Pričamo o izvršiteljima, o poslu izvršitelja. U studiju su Ljiljana Blagović, pomoćnik ministra pravde, Mihajlo Dragović, predsednik komore izvršitelja i profesora Nebojša Šarkić sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Profesore Šarkiću, evo, objasnili smo u prvom delu emisije prosto čime se izvršitelji bave, ali ono što mene zanima da vi kažete, kako, ko može da pozna, ko je izvršitelj, kako je to, da li je to, recimo, s obzirom da je reč o pravniku, jel, o pravničkoj profesiji kojoj su poverene javna ovlašćenja, da li je sada to lična želja jednog ambicioznog pravnika ili mora da ispuni neke uslove?
Pa sasvim sigurno da mora da bude jedno i drugo. Dakle, treba biti motivisan jer je to težak posao i da. Rekli smo da nije sigurno lak s obzirom da ste stalno sa građanima i to uvek je jedna strana duboko nezadovoljna. Dakle, posao je sigurno veoma težak i drugo, posao je veoma odgovoran jer svi smo sasvim sigurno veoma osjetljivi kad se radi o nekim našim pravima, bilo da se radi o novčanim potraživanjima, useljenju i iseljenju iz stana ili nekim drugim, znate, predaji stvari itd. Dakle, izvršitelji imaju jako delikatan posao, s jedne strane imaju dužnika koji je naravno uvek nezadovoljan i imaju poverioca koji čeka možda mesecima, možda nekada čak i godinama, nažalost, da se njegovo subjektivno pravo reši u parničnom postupku ili u nekom drugom postupku i sad kad dobije presudu, on misli da će neko čarobnim štapićem sutra ujutru u 8 da mu odmah reši problem.
Zakon, izvolite.
Ne, samo da kaže, Zakon o izvršenju i obezbeđenju daje i određena prava dužnicima, dakle nije dužnik obespravljen u tom postupku.
A koja,
što mora da se zna.
Kažemo, da.
Pa recimo, znate, u pogledu humanosti postupanja, zatim ne možete mi doći u dva noću, ne možete doći za dane praznika, ima ograničenja u pogledu obima izvršenja. Recimo, ja nosim naočare, ne možete da mi uzmete naočare, ortopedska pomagala. Zatim, jedna polovina zarade mora ostati meni i članovima porodice. Ne možete da uzmete šporet, frižider, hranu. Ne možete uzeti odevne predmete koji su neophodni za svakodnevni život. Dakle, da ne gnjavimo.
Znači, ali važno je, ne možete uzeti frižider, to je recimo jako važno.
Zakon je vrlo tu precizan. E sad, znate, ako neko ima 4 bunde, onda to sasvim sigurno nije odevni predmet. Dakle, to je već neki luksuz.
Bunda je nešto bez čega možemo, svakako.
Dobro, recimo, jedna bunda može i da bude deo odevanja ili odevne garderobe, jel? Ali, kažem, tu je teškoća i lepota posla izvršitelja. Dakle, to je jedan aktivan rad na terenu. Mi smo imali ranije izvršitelje koji su radili u okviru sudova, koji su nažalost bili jako slabo motivisani jer su bili plaćeni prema opštim standardima kolika je plata zaposlenih. To su jako skromne plate. Oni su radili jako težak posao. Sasvim je sigurno da nisu bili dovoljno motivisani i da je, ne kažem da je bilo, ali da je potencijalna korumpiranost mnogo veća nego kod izvršitelja. I to je razlog zašto se svuda u svetu uvode privatni izvršitelji, zato što se tako ta potencijalna korumpiranost vodi na najmanju moguću meru. Ako je neko dobio pečat javnog ovlašćenja da zastupa državu, on, evo da prosto upotrebim taj izraz, nije lud da izgubi taj posao zbog jednog predmeta, zato što ću mu ja dati možda 100 evra ili ne znam, neki drugi bonitet. Dakle, on čuva tu svoju profesiju i radi na najbolji mogući način.
Šta vam je, gospodine Mihajlo, vi ste izvršitelj i predsjednik komore izvršitelja. Kad vam je bilo teško, s obzirom da je i profesor Šarkić objasnio vrlo slikovito koliko je to odgovoran posao. A kad ste zadovoljni? Šta vam je zadovoljstvo? Šta je lako?
Pa znate kako, ja ovaj posao moram da obavljam profesionalno i teške stvari se na kraju... I teške stvari, naravno da je teško sve ovo o čemu pričamo, bilo je nekih slučajeva gde se obavljaju licitacije, a vrednost nepokretnosti koje se prodaju su milionske u eurima. Nije teško samo izaći na teren, nego teško je sprovesti taj postupak i ispoštovati celu proceduru. Teško je i sa te strane i to je dobro što mi kao izvršitelji celokupno svojom imovinom odgovaramo za greške koje napravimo u postupku izvršenja. Tako da i to je ono što nas motiviše da stvarno vodimo računa o proceduri prilikom izvršenja. A samim tim, s jedne strane je zadovoljstvo, ne zato što je dužnik ostao bez neke nepokretnosti, nego zadovoljstvo je u profesionalnom smislu kada i izazov kada se tako jedan posao kada se jedan takav posao završi. Kao što sam rekao na početku, zadovoljstvo mi je i ponekada kad vidim nekoga dužnika koji je zadovoljan, jer nije lako dugovati i nije lako bežati od problema. Nekada je dužniku mnogo lakše kada mu se ponudi neki način da izađe iz svojih dugovanja i da krene lagano da otplaćuje svoja dugovanja, nego da beži od tih problema. Tako da eto, i to je jedan od slučajeva kada osjećam neko i lično zadovoljstvo.
Svakako. Gospođo Blagojević, imamo li dovoljno izvršitelja? Koliko sam ja upoznata, predviđen je 1 na 25.000 stanovnika.
Jeste, u pravu ste, zakon predviđa 1 na 25.000 stanovnika. Trenutno ih imamo 109. Očekujemo za nekoliko dana da će još 23 biti imenovano, odnosno će položiti zakletvu, jer je to način na koji oni definitivno postaju izvršitelji. Međutim, ono što zabrinjava na neki način je to što neki gradovi prosto nemaju kandidate koji ih polažu, koji se prijavljuju da polažu izvršiteljski ispit, bez kog ne mogu naravno pozvati izvršiteljima. Tako da Bor, Valjevo, Vršac, Kikinda, Novi Pazar, Paraćin, Pirot, Požega.
Tamo nam nedostaju.
Tamo tako. Nam apsolutno nedostaju, tako da eto, ja bih iskoristila u vašu emisiju da pozovem ljude koji verovatno da postoje pravnici, tu je potrebno 3 godine iskustva rada u struci, položen izvršiteljski ispit, pravni fakultet i da ste dostojni, pa da započnete to obavljanje nekog posla za koji većina izvršitelja će vam ipak priznati da je dobar i unosan posao. Ja se nadam da će ona cifra od 340, koliko je otprilike propisano, da bude imenovano izvršitelja, dostići uskoro taj broj. Prosto sada ih imamo otprilike trećina onih onog broja koji je potreban.
17:47 idemo ponovo u Beogradsku arenu, finale Davis Kupa. Tamo su naši reporteri Stevan Kovačević i Miroslav Nešić.
Đoković, po principu bum tras, za tili čas, za 32 minuta, Đoković je dobio prvi set 6-1, igra se drugi set 1-1, servira naš teniser, rezultat 15-15, odnosno servira Štepanek. Dakle, treći gem u trećem setu 15-15. Izvrsni Đoković u drugom setu. Da poželimo da tako bude i u trećem setu i da povedemo u meču protiv Češke sa 1-0.
Hvala kolegi Nešiću. Idemo u Milanovac, gde je pre otprilike 50-ak minuta počela kvalifikaciona utakmica za evropsko prvenstvo u fudbalu. Sastale su se mlade selekcije Srbije i Belgije. Aleksandar Stefanović je reporter.
Ovog trenutka arbitar susreta Ilija Spartas iz Grčke odsvirao je kraj prvog poluvremena. Rezultat je 1-0 za Srbiju. Gol je postigao Đuđević u 4. minuti. Inače, tokom susreta bilo je dosta uzbuđenja. Imali su reprezentativci Srbije još jedan dobar udarac, ali je čuvar mreže bio nespokojan i odbranio taj udarac. Baš kao da je i linijaš, dobar golman reprezentativci Srbije Dimitrijević imao priliku da se dobro okruži i odbrani udar koji je upaćen bio u levi ugao. Sve u svemu, kad se sabere, Belgija se malo kasnije progurnula, razigrela, imala dva dobra udarca, ali je Srbija bila bolji partner i zasluženo vodi sa 1-0 golom Đurđevića od 4. minuta.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, pričamo o izvršiteljima. Da čujemo slušateljku Veru iz Kragujevca. Dobroveče, gospođa Vera.
Dobroveče.
Izvolite, čujemo vas.
Ja sam htjela da pitam izvršitelja, ja imam jednu presudu, u stvari poravnanje, to je bilo još iz 2006. godine. Da li je moguće da se to aktivira sada, jer ovaj poverilac koji je pristao da mi bio je raskid ugovora o kupoprodaji pa naknada štete. I on je trebao da mi isplati 25.000 evra u roku 30 dana, međutim to nije, ja sam čekala i sada, šta ja sad mogu da predužem protiv njega? On je jedan nesavestan investitor i hostapler i po zatvorima, neki poznati beogradskom tržištu, Filipović Miljko.
Dobro, ostanite na vezi, profesore, hoćete vi da pokušate da pomognete slušateljki nekim savetom, ne znam.
Pa ovo je jako pravnik. Uvek teško na osnovu šturih podataka odgovoriti, ali u svakom slučaju ovde nema zastarevanja kada postoji sudska odluka. Ako se radi o sudskom poravnanju, takođe može kad god hoće da ga aktivira, dakle... Da. Prema onome kako je rekla sada, kako stoje stvari, mislim da nema nikakvih problema. Može da se obrati sudu ili može da se obrati izvršitelju. Nadam se da na tom području imamo izvršitelja, tako da može
sad,
da započne.
Kad govorimo o područjima, Vera se javila iz Kragujevca, gospođa Blagojević, pomoćnik ministra pravde. Rekli ste ono što je vrlo važno, da nemamo dovoljno izvršitelja praktično u nekim delovima Srbije. Da li mlade pravnike mrzi da polažu taj ispit, jer to težak ispit, zašto ih ne?
Ne, ispit odgovorno mogu da kažem nije toliko težak. Evo imamo gospodina Dragovića koji je ispit morao položiti da bi postao izvršitelj. Svak. Sigurno da ispit nije težak. Ne znam da li se radi o nekoj opštoj demotivisanosti ljudi ili pak se ljudi plaši da su tu potrebna neka neverovatna ulaganja, potpuno jedna pogrešna predstava o svemu tome, moram reći, i moram da ohrabri mladi svet koji je u velikoj meri bez posla. Znamo da pravnika bar nezaposlenih imamo gizu organizaciju Nemačku koja
pomaže. Ali rekli ste 3 godine radnog iskustva, znate, i sad će nezaposleni pravnik da kaže pa evo ja želim da budem i notar i da polažem javnobeležnički ispit.
Pa za javnobeležništvo vam treba 5 godina
ali,
da biste...
Ali šta ću kad nemam radnog iskustva? To je nigde
pa dobro, ali imamo i pravnika koji imaju radnog iskustva, imamo žrtve, da tako slobodno se izrazim, žrtve tranzicije, znate koliko je nezaposlenih pravnika da, sa da. Velikim sa radnim iskustvom, pa da. Ništa. Organizacija GIZ, pomenuh, veoma nam pomaže čak u tome da obuči, da edukuje i izvršitelje i buduće javne beležnike. Dakle, nema problem, onaj ko želi postati izvršiteljem, da će to kvalitetno i naučiti. Sve ono što se sada prolazi su takozvane dečije bolesti. Normalno da se tržište sada osvaja, normalno i da određeni problemi u primjeni postoje, ali ja sam duboko ubeđena da je ovo profesija koja ima budućnost, da je isplativa i samom izvršitelju, a da kada stvari dođu u neku normalu, što je, pretpostavljam, očekivano, bar u ovom pravcu u kome smo krenuli kao država, da će potpuno i normalno postati da vi naplatite svoje potraživanje.
Evo, kakva je situacija? Imam još 5 minuta do kraja emisije, imam 2 pitanja u svetu, profesore.
Pa da kažemo, u Evropi mi uglavnom imamo prevlast izvršitelja nad nekakvim drugim modelima i tu ima 2 dominantna modela sa bezbroj podmodela, ali znači u jednom modelu iz našeg zaokruženja Makedonija se opredelila za taj model, je izvršitelj praktično potpuno samostalan. Onaj model za koji smo se mi opredelili, moram reći, zaista mislim opravdano, to je da izvršitelj ipak radi pod određenom supervizijom suda, koja nije preterano velika, dakle daje mu dovoljno prostora da bude kreativan, da bude samostalan, ali je država ipak taj imperium vlasti zadržava, pogotovo u periodu uvođenja ove službe. Mislim da je to jako dobro rješenje i, znate, naprosto zbog vaših slušalaca, ako je to dobro svuda u svetu i praktično u celoj Evropi, bit će sigurno dobro i nama. Samo treba malo strpljenja i naravno treba promeniti mentalitet da nije dobro biti dužnik. Mi smo imali jednu veliku inflaciju koja je stvorila utisak da je jako dobro dugovati.
Jer i da ćemo se izvući.
U svakoj situaciji ti je bolje i ako platiš kredit posle 2, 3, 5 godina, uvek si bolje prolazio. Sada nije naprosto dobro biti dužnik.
I prosto da zaključujemo emisiju, vi ste spomenuli na početku da su rezultati posle godinu dana rada u granicama očekivanog. Ovi prvi rezultati. Gospodine Dragoviću, kako vi ocenjujete sebe u tom poslu, a onda i rad komore
da,
i
da,
pa,
evo, ja ću kažem kao predsednik komore da su mi u obavezi da jednom godišnje dostavljamo sve podatke iz kojih se vide i rezultati i procenat naplate potraživanja Ministarstvu pravde. Prvi put kada smo to uradili, to je bilo u februaru ove godine za period od decembra. To je jako mali bio period od 6 mjeseci koliko smo mi radili da bi se napravila neka analiza, ali ja mogu da vam kažem podatak koji nije u procenat baš tačan, da mi vezano za naplatu ovih komunalnih potraživanja, jer nam je to najveći broj predmeta koji imamo, imamo procenat naplate otprilike oko 30%, što je veoma dobar rezultat s obzirom na to koliko radimo i s obzirom na to da u taj procenat naplate ulaze i oni predmeti, ona potraživanja koja su nam stigla pre 2 mjeseca, mjesec dana pa i 10 dana pre pravljanje statistike vezano za
građani najviše duguju za komunalne usluge.
Ne, duguju građani najviše za komunalne usluge, nego imamo najveći broj tih predmeta, ali kažem još jednom što je jako važno, da je ovo samo prelazna faza do ove faze u kojoj se nalaze izvršitelji u Makedoniji, kada će izvršitelji sprovoditi izvršenje, celokupno izvršenje, osim vraćanja zaposlenog na rad iz porodičnih odnosa. Mogu da kažem da će mnogo bolji rezultati biti i kada se izvrše neke izmene zakona i kada se omogući bolja klima onim poveriocima koji mogu da biraju da li će da podnose predloge za izvršenja sudu ili izvršiteljima, jer za sada imaju jednu nepovoljnost, a to je skuplje im je kada ide preko izvršitelja iz razloga što moraju da plate i sudsku taksu za donošenje rešenja o izvršenju sudu. I na tome se radi i siguran sam da ćemo uskoro i tu imati dobre rezultate i da će veliki broj predmeta biti upravo ovih koji se ne odnose samo na komunalna potraživanja i slično.
Gospođa Ljiljana, kako vi ocenjujete prve rezultate posle evo malo više od godinu dana?
Ja sam veoma zadovoljna, obzirom da sam kao sudija provela 14 godina u sudnici, apsolutno mislim da je najveći problem srpskog pravosuđa, pored starih zaostalih predmeta, izvršenje sudskih odluka. Profesor je veoma lepo na početku obrazložio šta znači, koji je značaj izvršenja. Šta vi imate od jedne sudske odluke ili nekog izvršnog naslova? Možete da ga uramite i držite u kući ako vi to ne naplatite. Jer finale svega što je pred sudom ili što se, gde se ide za tim da se dobije određeni izvršni naslov, izvršna isprava, jeste da vi to realizujete.
Svakako.
Tako da, apsolutno, ja sam optimista kad je ova profesija u pitanju.
Izvolite, profesore Šarkić.
Pa ja sam već rekao da se ne bi ponavljao. Znate, to je...
Najvažnije je da ne budemo dužni.
Tako je. Ali znate, kada je nešto novo, onda smo svi prema tom novom skeptični.
Yes.
Što možda i nije loše, barem da budemo oprezni. Prema tome, rekli smo, ovo je jedna nova profesija, vrlo delikatna, vrlo zahtevna i vrlo odgovorna. I nije loše da prema njoj budemo kritični, jer će to i samim izvršiteljima pomoći, ne govorimo o nikakvim zloupotrebama, naravno, nego prosto o mogućim greškama. I svaka kritika koja se upućuje izvršiteljima, mislim da pre svega koristi njima samima, a onda naravno i čitavom društvu.
Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Ljiljana Blagović, pomoćnik ministra pravde i državne uprave, Mihajlo Dragović, predsjednik komore izvršitelja i izvršitelj i profesor dr. Nebojša Šarkić sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Prijatno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.